William Saliba Jechix 2026-yildan safga qaytdi. Deschamps himoyachi holati haqida ma'lumot berdi. Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps Jechix 2026-yildan Arsenal himoyachisi William Saliba holati haqida ma'lumot berdi. Chempionlar Ligasi finalida jarohat olgan Salibaning holati jiddiy emasligi tasdiqlandi va u terma jamoa safida qoladi. Deschamps Saliba ehtiyot chorasi sifatida Cote d'Ivoire bilan o'yinda maydonga tushmasligini aytdi, ammo u Shimoliy Irlandiyaga qarshi bahsda o'yin ritmini tiklashi mumkin. Saliba jismoniy va ruhiy jihatdan tayyor bo'lishi kutilmoqda.